Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4.
Sa atubangan sa Diyos ug ni Kristo Hesus, nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi o patay, tungod kay mubalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod, daniha badlunga, dasiga ug tudlui uban sa pagpailob ang mga tao. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto, mauna lang ang ilang sundon ug magtawag silang daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumutumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita. Ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom. Ug kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Paningkamuti gayod ang pag-arikan ako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Demas tungod sa iyang paghigugma niining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonika. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dadadire kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tikiko sa Efeso. Inig-arin nimo, dada ang akong kupo, nagibilin ko kang karpo dito sa Troas. Dada usab ang mga libro, labi na kadtong mga libro nga panit. Si Alejandro nga platero nakahimo kanakog dakong kadaot. Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likayi siya kay supak gayon siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mitabang kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadun sa Dios niini. Apan ang Ginoo, miunong kanako ug mihatag kanakog kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa Leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ipangumusta ako kang Presca ug kang Aquila ug sa panimalay ni Onesiforo. Si Erasto nagpabilin sa Corinto ug si Trofimo gibilin ko sa Milito kay nasakit man siya. Paningkamuti pag-aridre sa dili pa ang tingtugnaw. Si Eubulo ug si Prudente, ingon man si Lino ug si Claudia, ug ang tanang kaigsuunan nangumusta kanimo. Ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.